«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 25 траўня. Нашыя тэмы: Александр Лукашэнка раскрытыкаваў зборную Беларусі па хакеі, сустаршыня партыі БХД абвінаваціў «Гавары праўду» ў крадзяжы. Беларускі сцэнар атрымаў спецыяльны прыз на кінафестывалі ў Канах. Гэта і іншыя ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна чацвярга 25 траўня. Александр Лукашэнка назваў хакей ідэалогіяй беларускай дзяржавы. Такая заява прагучала 25 траўня на нарадзе, прысвечанай беларускаму хакею. На ёй кіраўнік Беларусі рэзка раскрытыкаваў гульню айчыннай зборнай на чэмпіянаце свету.
Вместо гордости за цвета своего флага, после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. Абсолютно безвольное выступление. Отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная. Играть надо прежде всего и с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит.
Заявіў Александр Лукашэнка. Акрамя таго, кіраўнік краіны не спадабалася паражэнне настроі хакеістаў, які ён убачыў у шматлікіх інтэрв'ю. Таксама Лукашэнка нагадаў, што Беларусь праявіла алімпійскі кваліфікацыйны турнір, а цяпер другі год запар балансуе на мяжы вылету з наймацнейшай групы на чэмпіянаце свету. Александр Лукашэнка заклікаў плаціць вялікія грошы хакеістам толькі за канкрэтны вынік, а вось авансаванне зрабіць на мінімальным узроўні. Па словах кіраўніка дзяржавы, на развіццё хакея ідзе 18% ад усіх выдаткаў на фізкультуру і спорт у Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Віталій Рымашэўскі абвінаваціў грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду» ў крадзяжы лагатыпу. На пячатцы гэтай арганізацыі з'явілася васьміканцовая зорка. Гэты ж сімвал ўжо больш за 10 гадоў выкарыстоўвае БХД. Рымашэўскі сцвярджае, што сімволіка хрысціянскіх дэмакратаў эксклюзіўная, бо замаўлялася канкрэтнаму дызайнеру. І ў тым ліку выкананне нідзе, апроч як партыі БХД, не выкарыстоўвалася. У сваю чаргу адна з кіраўніц «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч у размове з Еўрарадыё абвяргае гэтае абвінавачванне.
Гэта не лагатып «Гавары праўду», гэта пячатка. Яе робіць, калі ты замаўляеш, сабе прапаноўваюць варыянты, ну і ты выбіраеш. Гэта, дарэчы, у самой фірме, яны там прыдумляюць, дызайнеры працуюць над гэтым, прапаноўваюць і арнаменты, і такое, і такое.
Заявіла Таццяна Караткевіч. Па яе словах, «Гавары праўду» толькі распачынае распрацоўку сваіх сімвалаў. Нядаўна кампанія атрымала рэгістрацыю Мін'юсці, таму неўзабаве яе чакае рэбрэндынг. Крыху пазней сустаршыня БХД адказаў яшчэ адзін кіраўнік «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Па яго словах, гэты сімвал быў у адкрытым каталозе прадпрыемства, што робіць пячаткі, таму наконт эксклюзіўнай апрацоўкі не можа ісці ніякай гаворкі. Дарэчы, адразу пасля гэтага каментару Рымашэўскі выбачыўся перад «Гавары праўду».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга. 25 траўня ў адміністрацыі Першамайскага района Мінска прайшоў кірмаш вакансій. Людзей туды прыйшло няшмат. Журналіст Еўрарадыё наведаў кірмаш вакансій, каб знайсці варыянты працы за $500, якія абяцаў кіраўнік дзяржавы. Аднак апынулася, што такіх прапановаў няма. Падрабязнасці ў Артёма Мартыновіча.
У адміністрацыі Першамайскага района Мінска, дзе праходзіць кірмаш вакансій, адразу пытаюцца, адкуль даведаўся пра падзею. І скардзяцца, што людзей мала. А іх сапраўды немнога. На 350 вакансій, якія тут прапанавалі, за гадзіну прыходзіць паглядзець 20 чалавек. Абвестка пра гэты кірмаш была на сайце адміністрацыі раёна. Ідзем шукаць працу за агучанае кіраўніком краіны $500. На гадзіннікавым заводзе інжынеру прапануюць 450 рублёў. Столькі ж спецыялісту па персанале. У мінскім гарадскім анкалагічным дыспансеры гатовыя плаціць ад 250 до 500 рублёў. Намесніца начальніка міжраённага аддзела працаўладкавання Першамайскі савецкі Центральный Наталья Каравец распавядае, колькі цяпер стаіць у чарзе па працу.
Гэта около 600 чалавек.
Ну, разныя. Все служащие, рабочие. Ну, понятно, что у нас 70% мужчины состоят на учете. Вот. Ну, ищут из квалификации те же электрогазосварщики, водители автомобиля ищут. Но водители автомобиля ищут чисто с категории «Б». А чисто с категории «Б» сейчас вакансий практически нет. То есть обычно «Б», «С», а вообще наниматели, конечно, подают вот даже вот учреждения вооруженных сил. У них надо не только «Б», а еще и «С», и «Д» категория нужна. Ну, неквалифицированный труд тоже, конечно, ищут.
Организаторы кірмаша раяць пашукаць заробак у заветныя 500 долараў на прадпрыемстве «Белэнергарэмналадка». Ідзем глядзець. На іх стэндзе цэлых 11 вакансій – электразваршчыкі, слесары, інжынеры. Заробкі не пазначаныя. Прадстаўніца прадпрыемства прызнае, што заробкі ў 500 долараў у іх бываюць, але не заўжды і не ва ўсіх. Слесар на адным участку можа зарабляць 500 долараў, а на іншым толькі 200. Людзей прыходзіць зусім немнога. Алег на кірмашы вакансій шукае працу электрагазазваршчыка, але не знаходзіць.
Я искал на 500 долларов, но сейчас его не найти. Говорят, ну, сейчас уже хотя бы на 300 высорас. Даже в Зеленстрое уже не вырабатывали, наверное. Раньше мы уже были в Зеленстрое, тоже дворником, уже даже дворником не возможно.
Ён стаяў на уліку ў цэнтры занятасці, але той не дапамог знайсці працу, затое ўратаваў ад дэкрэта па дармаедах. Сустракаем яшчэ аднаго беспрацоўнага. Юрый на уліку цэнтра занятасці не становіцца. Без працы толькі тыдзень.
Я, если на полставки, так, рублей 400. Ну, на полставки. Мне этого больше даже устраивает. В основном, ну, в последнее время обеспечение, так, как бы сказать, было шоу-бизнеса. Там свет, звук.
У сярэднім наведавальнікі разглядаюць вакансіі па 20 хвілін, пасля сыходзяць, часам бяруць візітоўкі. Найбольш складана пенсіянерам. Святлана Станіславаўна шукае працу бухгалтара ўжо месяц.
Бухгалтера, ну месяц, і нічого нету. Как говорится, хотя в интернете по трем сайтам вакантные должности вроде бы есть, а тут ничего нет.
На выходе беспрацоўных опытывают трое социологов от администрации района. Пытают про пожаданный заробок и специальность. Большасть отказывает, что хочет 500 долларов, але их нема. Наконец, сакавіка официально зарегистрованных беспрацоўных у Минску было амаль 6 тысяч человек. Это на траціну меньшим год тому. Беспрацоўных жанчын толькі 24%. Цікава, што летась на 100 вакансій прыходзілася 130 чалавек, а цяпер толькі 65. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У школах Беларусі перапынкі паміж заняткамі стануць карацейшымі. Міністэрства адукацыі разам з Міністэрствам аховы здароўя памянялі санітарныя правілы, каб урокі ў школах пачыналіся на гадзіну пазней. Так у школах зменшаць перапынак паміж першай і другой зменамі. Раней ён мусіў быць не менш за 20 хвілінаў, а цяпер не менш за 15. Акрамя таго, чыноўнікі скароцяць і перапынкі паміж урокамі. Пра гэта Еўрараду распавялі ў Рэспубліканскім цэнтры гігіены і грамадскага здоровья.
Просто мы инициировали изменения в санпин внести, чтобы перерывы для детей, которые учатся в первую смену, сократят на 10 минут. А те школы, которые работают две сменки, переменки сократятся в сумме на 25 минут. В сумме. Это не значит, что каждая сократится переменка на 20. Они, допустим, вот были 20, будут 15.
Кажуть у Рэспубліканскім цэнтры гігіены і грамадскага здароўя. Нагадаем, што змены ў школьным раскладзе ўводзяцца з ініцыятывы Аляксандра Лукашэнкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што беларускі сцэнар пад назвай «Саламонава гара» атрымаў спецыяльны прыз на кінафестывалі ў Канах. Яго напісалі Мікалай Лаўранюк і Сяргей Каласоўскі. У сваім рашэнні журы звярнула ўвагу на свежасць і арыгінальнасць аповеду ў мудрагелістай драме «Саламонава гара». Вядома, што ў конкурсе прымалі ўдзел 11 сцэнароў з краін цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Беларускі сцэнар быў створаны па матывах твора падобны да стынга, які напісала драматург Ірына Пісьменная. У сцэнары ідзе гаворка пра пытанне веры, сям'і, выжывання, таксама пра тое, як двое вельмі розных людзей могуць знайсці сувязь, якая дае ім сілу і вызваляе іх абодвух. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоні для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.